Amaia Uribe, egunon.
Hola, egunon.
Arantxa Padilla, egunon zuri ere.
Egunon, hola ya,
Uy, ama, azten gara, Arantxik momentuz dezenteko erretardoa du. Baina Arantxi txoin, behar bada hobetuko da. Anerekin bere ala hitz egingo dugu, baina ane oraintxe aeroportu batean dago. Ze batzuek oporrak amaitu ditugu, baina aneko oraindik ez ditu amaitu. Gaur oraindik oporretan zegoen. Amaia, aeroportuei buruz, zurekin hitz egin behar dugu. Luz eta zabal gainera.
Bai.
Baina Arantxi, asteko zuri galdetu behar dizut, oporrik izan alduzun azkenean, Bogotatik atera altzara?
Bai, Bogotatik atera naiz, ez dakit guain zenbateko retardoa izango deten, baino espero dut konpontzea. Azkenean ez ginen irlatara joan, plan aldaketa egin genuen eta erreserba natural batea joan ginen. Eta egia esan, animaliz inguratuta ibili gera, bai txakurrak eta bai gu eta oso ondo. Baina egia da desiatzen naola Amaiaren historioak ezagutzeko, ez esan diate, anekdota asko dauzkala kontatzeko.
Bai, nik uste, Amaiaren gaurko protagonismoa hobetzea zaila izango duzuela. Osea, nik uste, Amaiak errekor guztiak hautsi ditu. Orduan, igual, Amaia hasiko gara. Itxoen, egingo dugu betiko proba Arantxi. Nik nahi dut, zu oso presente gote Amaiaren kontaketan. Orduan, hori da, Venga, ba. Bat.
Vale. Bai. Bai.
Uf. Arantxi, deskonektatu eta konektatu berrira. Eta bestela telefonoz egingo dugu.
Bost ordu atzerago.
Hori da.
Vale. Exactamente.
Txena, Amaia, zurekin jarraituko dugu.
Bai.
Amaia, hasi kontatzen pixkat, bueno, testu ingurua jarriko dugu. Bale? Bai. Zuk esan zenuen. Jo, kriston planazoa daukat, road trip bat egiteko asmoa dut familiarekin. Zein zen plana?
Bueno, ba, plana zan, Arizona eta Utahko Parke Nazionalatatik eitzi road trip bat, eta bidaia bera oso bidaia itzela izan da. Ikusi dugu ze paisajiak kriston kontrasti edekienak, oza, tarteka emoteman beste planeta baten gauzela, eta alde horretatik ondo, baina biaji ezela nazi gendun eta tarbien eukiotezen anekdota batzuk, ba hor dauz eta horre konteko dugu.
Bai, baina Arantxi hor dago. Bai, venga. Arantxi?
Bai, hemen nao,
bueltatu nahi. Vale, venga, vale. Orduan, Amaiak esan digu zein zen bere asmoa. Hau badakizu, bera kontatu zigun. Gero ere esan du, bai, itzelezko esperientzia. Vale.
Biagie oso ona.
Bla. Venga, Amaia, zer gertatu zen?
Bueno, o sea, hasi gendun biagie oso txarto. Ze kontu eizen zan, koinzidudu bien hiru geuzak zala aste santue, paso uberra dala juduen paskoa, eta spring break deitzen dotzien hemen, eta dala ba, umiek eskolatan dekien aste beteko oporraldize. Orden horrek dana koinzidu ban, eta aeroportoan egon zan itzelezko kaosa. Ze pas esan, ba, egon zala segurtasunien bi orduko kola bat. Eta orduen, bueno, gu joan ginen, engendun bi orduko kola hori, eta esan, oza, jakin gendun apureta gabizela. Baina esan dozkuen, hori, 15 minutu arinau, egaldiz de urte, baino 15 minutu arinau zarratuko biela atie. Eta gu heldu ginen, 27 minutu arinau. Ze pas esan dozkuela, arinauko bueloatan jenti esalez heldu sasoiz, gure lekuetan sartu biezela aurreko hegaldiko pertsonak. Eta orduen, claro, de repente geratu ginen, eta esaten gendun, baina esan dozkua 15 minutu arina usarratuko dozuela ati, eta ja, baina kriston kaosa dau, jente pila badau, berandu heldu dana aurreko buelo atara, eta orduen, ba, hori gestionetan gabiz. Orduen egon zan, ba, olako kaos bat aireportuen. Orduen esaskuen, tranquilegon, urrengo hegaldiz den egongo zarie, estan baien. Orduen, estan bai da, ba, hori bardinen, non horrezpa da agertzen zazoiz, hasten dire, aulkizek banatzen, baina, karo, nik ikusten aben, angente larrei dauela estan baien. Orduen, pasegen duzen lau egaldi holan. Lau egalditan estan bai, urrengo lau egaldizetan estan baien egon ginen eta ez ginen sartzen, justo gure aurrien, ba, hiru pertsona arinau edo holan, ja kolie zarratu itzen zan, eta zaten dozkuen, bueno, ba, urrengo egaldirako, eta holan lau. Eta ja, bueno, oza, joan nintzen Hau da nazan, prozesu horien, prozesu horien eta barriro mostradorera urrengo hegaldizen estan baien egoteko. Orden ja ingintzen hango pertsonien lagun, ba imaginalzu ezela egon zan jente guztiz de zarataka, bueno, eta ganera, ikusi genduen jentie segaitzik aiegeta zan berandu eta gu ez ginen heldu berandu. Ikusi genduen famili bat, galdu bat abueloa, dan donutzen egon ziren donutzen erosten. Bai, zazpi pertsonako batzuk, Floridara joan ziren orla Landora, Disneyera. Eta beste batzuk, komunien egon zirelako, esatezu, laia maba, joan komunera egazkinien. Eta guri esan izen eze bezolakoa, izen zan bi orduko kola bat egon, bi ordu egon ginen segurtasunien, da alanda be, heldu ginen, baina, karo, ba, gure aulkizek emonen bi esen. Egon gozan jenti edana, ba, kompainizen puntoak eta deko zena, eta claro. Horri.
Itxen, amaia, amaia, Arantxik aldetu dizuna, lau egazkin horrela, bai. Hori denbora, minutuetan, orduetan zenbat da?
Pila bat. Egaldi asko egon ziren egun horretan, baina heldu ginen azkenien, bueno, Las Vegasera bost ordu berandu hau. Osa, nor, heldu biharko ginena, baino bost ordu berandu hau. Ba, imagine, osa, kriston kaosa izen zan, eta gero mostradorien barriro kriston kolak, bueno, orduen, danak hasten ziren zarata.
Itxoin, aeroportuak aipatzen ari gara, eta Loiuko aeroportutik, Ane Irazabal, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, Ane, ez dakit entzun nahiko duzun, Amaia Uribe kontatzen ari dena, zezu, teorian egazkin bat hartzera zoaz, ez?
Ze kontatu du.
Bueno, itxoin, gelditu dugu kontaketa dena entzuteko. Kontua da, gogoratzen zara, eta entzuleak ere orain konektatu baldin badira, jakin dezatera. Amaia Uribek aurreko astean, aste santuan kontatu zigun, road trip bat egitera zijoala, eta orduan egazkina zuela Las Vegasera. Kontua da, iritsi zela egazkinera, iritsi zela aeroportura, aeroportuan bi orduko segurtasun ilara bat egin hartzun izan zuten, horren ondorioz, egazkina hartzeko 27 minutu falta zirenean iritsi ziren, baina beraiei izan zieten 15 minutu lehenago itxiko dugu. Orduan berak berez garaiz iritsi zen. Zer gertatu zen? Kriston kola zegoera aurretik eta orduan aurretik euren egazkina atzerapenengatik galdu zutenak lehen etxi zituzten bere egazkinean. Orduan horren ondorioz lau egazkin galdu zituzten.
Opa.
Bai, egon ginen lau egazkinetan en stand-by eta ez ginen sartzen. Eta orduen, bueno, ja nintzen mostradoreko baten lagun eta zazten tranquila unik soluzioneko txut. Eta orduen, aldatu izkun ruti, Eta de repente zazten, bai, zoaz Ipar Carolinara, Tania Berritxaron. Minoa Las Vegasera. Eta ez, bai, tranquil, base, Ipar Carolinatik urtengo da gero beste egaldi bat Las Vegasera. Orduen, jokaldiz da izen zan. Ze, klaro, hau dana, kriston foioiea espadekozun zure zenarran abizen bardine. Orduen, Igor eta Markel dekielese abizen bardine pak baten joaten ziren, ta ni aparte, beste,
baizera.
Ez esan bat izango banintzen moduen, dani. Esaten ez, beha, ni eurekaz bateran aurre zerbien nik eindot danon izenien, barduen aparte ipintzezkuen. Orduen, Ipar Carolinako egaldi horretan, ni aulkize konfirmeta eta Igor eta Markel en stand-by barriotan ikzan dutzen baina ez stand-by ez da ezazten tranquil prioridadi ingo dutxut orduen izan ziren lehenengo bizek ilarakoak en stand-by hogei pertsona en stand-by da eurek bizek lehenengo bizek eta kao, derrepente deituztien niri bai, kriston lioa, gero ganea deituztien niri esateko emergentziko ateko filan ipiniko ziela, eta nizaten epa itxaron, bazen nik igual ez dut hartuko egazkin nauze, nire familiz edauen estan, bai beha zatezten, bai azegaitzi dekozu beste abizen bat. Osa ez bien ulertzen, orduen hori bai problema bat izan zan. Baina, bueno, azkenien, Ipar Carolinako egaldi santu horretan lortu gendun danok sartzie aiege ginen Ipar Carolinara ondino ez dutela ulertzen zegaitzik hanen gendun eskalie, eta azkenien heldu ginen Las Vegasera. Aiege ubiarri zen ginena, baino bost ordu berandu hau.
Bueno, eta Markelek zer esaten zuen tarte horretan?
Ezebez,
eske zure semea santu bada, tio.
Ez, increíble, benetan. Osa, nik zaten otzen
igorri. Bueno, ikusiko zuen bere ama,
ikusiko dut bere ama aurreatatzea.
Ikusten ba, hain...
Ke espektakulo!
Mostradoreti mostradorera eta ba ez banein ezer super formal egon santa. Oin bez ez gara sartu bueno ba aurrengoan esaten ban. Bai bai bai. O sea, increíble, eh? Increíble. Ganea bilurre uki gendun, ba, azkenien hau viaji esan Markelek ba 6 urte ingo deuz, orden bastante txikiz da. Eta san parke nazionalak, ibilaldizek eta rekorridoak, eta eitzeko bastante viaje troteroan nik zaten altzen igorre, ez dakigun oragoa zen. Osa, emongozku viaje bat, eta keba, osa, dana perfecto, osa, eskerrak behintzet ezala kejetan. A todo esto, hau dana,
bai.
Osa, de repente, han nahu aireportuen eta alerta bat aiegeta jazten mobilera. Bai. Brooklyneko metroan tiroketa bat, tan exaten aben ostia. Zer eitzen dut aireportu honetan? Osa, hau seinale bada. Eta esaten dut, Igorre, Igor, ni banoa, eh? Ni banoa Brooklynera, eh? Ni banoa, nik tiroketa badauela, nik hau kontein, bihotzerre itzen dut aireportuen. Ta ganera, hegaldizek atzeratzen, eta ni banoa. Eta horren kinaren barruen... Bai, bai, osea, bakizue, guk oporrak hartzen dugu zenien, behintzet nire bilurrik handizena naizetan da, zeu zer paseu eta galtzi, eta, osea, momentu horretan egon nintzen, esaten abela, banoa, baina, bueno, bitxo, azkenean esan abela.
Markel, guazen, Dunkin Donutsak erostea.
Hori da, eski gainera, Ane,
Brooklynera bueltan.
Ane, zuzu hori entzun, jende bat jarri zuten Amaiaren aurretik, eta jende hori berandu iritsi zen Dunkin Donutsean donutsak erosteagatik.
Desastre, tío, tania. No fasti,
bai. Aireportuan?
Bai.
Bai.
Eta Amaia
hor. Eta horrek lehentasuna daukate?
Bueno.
Ez, gero, eurek egon ziren harina hau estan baien eta ia ukibien aulkize eta dana, baina berandu heldu zireles eurek begaldu bien eta beste batzuk sartu biezen. Ez que a todo esto gu ginen estan baieko lista horretan 20 garrenak edo. Zelan faltako dire 20 pertsona, justo ba hori, oza, hegaldizek dauzenien bete-bete tapia jente dauenien aireportuetan bai izan zan, oza, kaotiko.
Eta gero
hori bai, hemen estatu batuetan, bueno, nik eske horre ez jaste paseu inoizolakorik, baina hemen, osea, erresa da gero lortzie beste galdi batzuetan sartzie eta hola, nik no noiz bai lortu dut igual aireportura espero baino arin hau joan eta aurreko hegaldi zen sartzie eta holako gauzak. Osea, hori bai.
Ane, Arantxi zuei bai? Horrelakorik egin izan duzu?
Osea, Amaiak esan duenean, bost orduko atzerapen hori gutxitan eritu zait, lau hegazkinetan estan baien egon zirela kontutan hartuta gero, osea, hau da beste liga bat esango genuke. Osea, nahi gertatu zaila,
hegaldi pila bat egon ziren, osea, sartzez klaren danatan orduro, eta ez ginen sartzen da horregaitzik azkenen Ipar Karolinara joan ginen.
Itxoin, Arantxi, baina zein da inoiz izan duzun atzerapenik handiena?
Jo, adibidez, azkenekoa zen Txileko bidaia ingenunen hauteskundetara abenduan, ba, imaginatu goizeko amarterdietan zan egaldia, gu goizeko zazpiterdik zortzietarako ja fila iten genden, bat batean esan ziguten, etzala inor gehiago sartzen hegazkinean, eta mundu guztia eromodun hasi ginean ba hori reklamatzen, nola zan posible, ze karo, urrengo galdia urrengo egunean zan, ordu berean urrengo egunean, eta karo, gulan eragindua zen gainea. Osa, hauteskundetara, eta gainea, Txilek momentu hortan, kuarentena zeukan COVID-agatik, eta gu iritsi, eta kuarentenan sartu behar ginen PCR-aren emaitzaren zain, osea, kriston foioia zan hegaldia hori galtzea. Bueno, total, keja jarri genuen, kriston bidaiari pila genuen, eta karo, denak esanez, jo bat Txile agindua zela, eta urrengo egune arte ezin genula zaion, osea, etzala, bi ordutara beste galdi bat zeola, esketzeon egaldirik, eta gogatzen naiz, santzigutela bertako aireportukoak. Bueno, ba, aukera bakarra da, maleta eta guzti, ba hori kontrol guztiak pasatzea, eta bueno, aberri lortzen dezuen egaldiraino iristea, eta gero egaldian, ba bueno, aberri maleta horiek bodegan edo sartzen dituzten, eta hola junginan. Osa, sartu ginen denak, hola, baina, en plan, Jumanji, aireportuko migrazioa, kontrolak eta dena, eta bueno, gero azkenen, arazo pila bat, jarri zizkiguten, segurtasun, osa, osasun, seguruan, jarri bartzulako $50,000 segurua edo zala, osea, nola da, kapazitatea edo zeukala, COVID-a harrapatuz gero, bueno, asko hiri kanpoan utzi ziguten, ja, atea sartzea egindoa zen, astenen eta egun bat itxen behar izan genuen. Osa, urrengo egunen joan ginen.
Ane,
ginen.
Zuk
ober... Ez itxota den aiten naiz.
Ane, zuk oberbukinek edo izan duzu noizbait?
Bai, bai, pare bat aldiz edo, eta gero beste behin gertatu zitzaidan Bangladesetik bueltan, egun bete atzeratu zitzaigula hegaldia, baina bueltan zenez, ba bueno.
Yeah.
Baina kontua da, movida pixka bat izan genuela, ze deskoordinazio pixka bat zegoen, hegaldi konpainientzat lan egiten zuten langileen artean eta poliziaren artean, ez? Eta orduan langileek esaten ziguten, ez? Hegaldia ez da aterako, biharko emango dizuegu txartel berria, takizar, eta poliziak esaten zigun. Baina ordaintzen badidazue, hegaldian sartuko zaretetanik, baina ez dago hegaldirik, ez da? Ez, baina ordaintzen badidazue, hegaldian sartuko zara. Eta orduan eukigen hori nolako korrupzio kasu txiki-txiki bat, eta hegaldia etzen existitzen, oza, etzegoen, bertan bera geratu zen, baina poliziak dirua nahi zuen. Tardoan esaten zegoen, ez horretzen
claro.
badidazu sartuko zara, baina ni ze galditan sartuko naiz.
Eta yeah.
horri izan genuen pixkat jaleo,
nik...
baina hogeta lau ordu atzeratu zen eta listo.
Esan amaia.
Bueno, listo, bai.
Nik beti, niri beti pasetai azte zeu zer.
Bai, egia da.
Beste galdi baten amaika orduko atzerapen auki gendun bazen motorrien zeu zer arazo bat egon zan, pieza bat ekarri bier bien, eta amaika orduko atzerapen auki ban egazkinek. Ta hor behai, emonaen koñazo batan mostradorien, eta behai, egon nintzen estan baieko listan, hegaldi baten sartzeko, eta orduen zerrendan egoten nintzen da, ez na, jakin zelan fusionetan bandan. Parkatu ba, ulekuri guretzat, eta ezetz, zubazaren deitzuko dugula, eta nian, eskien aurrien, arpeiz egaz, eta umiega ez talako baten esan ban, jentieri egon zan deitzen ez iren etorten da zaman, zenbazaria, iru zila dekotez, baina umie separeta doa holan, zarataka, andra bat. Zogiko, umie separeta doa. Egin zanaren, jo, ezin gara egon amaika ordua aireportuen itxaroten da nik zanaren.
Claro.
Vale. Eta de repente joan nintzen eta esan zaten eskabateria, ber, mesedez aldatu albadan marken ondoan ipintzeko ni, eta esazten ezetz. Eta hori entzun bana pasajera batek, hasi izan zarataka. Zalan ez dutxasuela izten, ume bateri bere, amagaz joaten. Eta hasi izan jentie mogitzen, beran zen nien mogidu ban, eta nintzen, topeste zen ambileku, eta listo.
Aia, ma.
Bola, me bai, aiege ginen.
Ay,
bai, bai.
Aizu, Ane, zer moduz La Palman?
Jo, ba, oso ondo.
Bai.
Oso ondo, bai, oso polita.
Itxuen, baina garrantzitsuen, bai. Argitu duzue etorkizunean Berlinino onartuko duten klub pribatuan?
Bai. Bai.
Itzein dezue hortaz, bueno, guk ezkatuta genden.
Hombre, ba, gertatzen dena da, beste aukera badela ere, Laurak joaten jarraitzea. Eta
claro.
Berlinino aitarekin geratzea.
Bai.
Eta hori da, aitaren apustua.
Claro.
Vale.
Claro.
Baina hemen amaren claro. apustua interesatzen zaigu, ez aitarena.
Baina, claro, amaren apustua ere, azte bete berarekin bakarrik, tela, eh?
Ja.
Orduan...
Bueno, baina amona atxonata osaba izan da, ba igual, ez? Banatu
claro,
bezak ez
duela. Orduan hor gabiltza.
Hor zabiltzatu.
Baina bai, onartuta
dago. Osa, onartuta dago, baina...
Nik bai inotzutan, aitzitza amumak ez dutxuela onartuko bakarri joati, eh? Nire esperientziz dara aitzik, esango zu ez, unie gugaz dator.
Ja.
Claro, kontua da nora joan, ez da?
Claro.
Hemenik aurrera, edo datorren urtean, edo zer egin. Baina bai, hori lehen egunean argitu zen eta listo.
Vale, bueno, kontatuko diguzu, urre, hemendik urte betera kontatuko diguzu, ea nora zuazten eta Berlinino baote doan, edo ez. Berlinino behar bada beste izen bat izango du, ordurako. Zer, ane?
Bai, behar bada ez beste izen bat izango.
Edo ez, ja hola gelituko da, ez, ane?
Ez.
Naiz eta bere, naiz eta bere pasaportean gauza bat jarri, gero guk deituko diogu Berlinino.
Ez. Baina, olai,
claro.
Olai izan zeintan zure apustua.
Ah, bai. Nere apustua da Adriano Irazabal.
Osea, Adriano mesedez.
Nola Adriano? Zeatik.
Adriano Irazabal.
Adriano Irazabal eta arrasaten bulizatuta. Osea, arrasaten bulina.
Bai.
Baina, zeatik apostu hoi olaia justifikatu, arrasatu.
Bueno, eske hemen elementu asko daude. Claro. Emperadorea da. Adriano topera. Bai. Orduan,
claro.
Adriano Irazabal hori bai, eh? Irazabal.
Hori da.
Ez dakit, bai, kula da.
Gehio dauka futbolista baten izena,
ez? Ke ba. Adriano Irazabal... Arrasateko erregea.
Bueno, beste izen bat izango du.
Bueno, vale.
Hori bai. Baina La Palmara itzultzen, benetan merezi duela, bai. Oso oso polita da. Bai, eta gainera Sumendiaren ondorio guztiak ikusteko eta izugarria da. Ze ikusten duzu benetan laban undik pasatzen zen, orain gainera dena zikatuta dago. Orduan egin dituzte, ireki dituzte trekin ibilbide batzuk kraterrera joateko eta pasada bat, ze hurbiltzen zaren heinean temperatura izugarri gotzen da, osea nabaritzen da oraindik orrazpian kriston beroa egiten duela. Eta bai, oso polita, eta gero berde-berdea da, oso ondo, oso ondo, merezi du.
Ze ongi.
Bai.
Olaia, eta zuzten buz Parixen?
Ba, ni Dublinen eta Parixen oso ongi egia san. Oso ongi. Dublinen oso ondo eta Parixen are hobeto egia san.
Aha. Ja, ke pasako izkiguzu hola puntitxo.
Bai, bereziki jateko lekuak. Badakizuen, nik beti horrelakoak. Bueno. Es que hasta que eso esté ondo jandu dan. Buah. Ez daukat hitzik, benetan. Eske, bueno, beste gauza bat egi buruz itzen goduz.
Ez daizu ezer pasa, osea, ez daizu la anekdota potolori gertatu?
Anekdota,
dena ondo, osea.
Dena ondo. Bueno, egazkinetan beti daude arazoak. Osea, izan nuen arazoanik, autobusarekin. Badakizue, beti seinale txarra izaten da. Zure embarke atea, ez, izaten denean eskailera batzu jetxita eta gero hartu behar duzu autobusa eta autobus horrek eraman martzaitu hegazkinera, ez dagoelako fingerra, badakizu hori gertatzen denean, nik beti esperientzi txarra izan dut. Tarduan, autobusekin. Osea, behin gertatu zitzaidan Bartzelonan autobusera igo, autobusak aeroportu guztitik buelta eman zuen eta berriro atera bueltan. Eta oraingoan gertatu zitzaigun autobusera igo bai eta orduan nere bikotea zegoen beste autobus batean. Eta orduan autobus horrek aurrera egin zuen teorian hegazkinean igotzeko, baina gu geunden beste autobus batean eta autobus horrek ez zituen ateak izten. Eta orduan nere bikoteak esaten zidan, Olaia, gu oraindik hemen gaude bean autobus, osea oraindik eskailerak ez dituzte jarri, hegazkina garbitzen ari dira, ez dakiz. Orduan gure autobus honetan bat batean ateak itxi zituzten. Eta bueno, bagoaz, baina nik esatu nuen ezin gara joan, ze autobusa oraindik hegazkina ez dago prest. Orduan autobusak egin zituen 2 metro, literalki 2 metro aurrera. Berriro ateak zabaldu zituzten. Jetxiarazi gintuzten beste autobus batean igotzeko, gero autobus horrek berriro aurrera egin zuen, berriro atzera, berriro aurrera, bueno, azkenean egon ginen, bai, pues ordu erdi, hor autobus batetik bestera. Orduan autobusetan beti gaizki. Baina bestela oso ondo, Parixen oso ongi.
Ziur zeunden hegaldia hori zela, ezta? Eskairek igotzen dituenean. Edo ez.
Bai.
Porque claro.
Ez
igual Orlandora eramaten zitun.
Ez banekien ere senarra hortzegoela, eta orduan izan zen, bueno, venga, vale. Behintzat, Ipar Karolinara baldin magoaz, ba, gaizki ez.
Claro, hoxe. Igual Las Vegas bukatzezu, amaiakin, así que.
Hori da. Aizue, beste kontu bat, neri gertatu zait, amaia, ane, zuei ez dakit, karo, ni Euskal Herritik Dublinera eta Parixera joaterakoan musukoaren kontua mundu bat izan da.
Ze
Parixen eta Dublinen musukorik ez dago inun. Eta hori nahiko xoka izan da. Amaia, zuen kasuan?
Niri bardine pasei aste ni egonaz Arizona eta Utah, hori da Southwestern, osea COVID free territorioa esango dugu, basean inoke espan musukorik erabiltzen ta niretzako bai kriston xoka izan da, zen ik adibidez hemen New Yorken ondino supermerkauetara ta joateko, osea erabiltzen dugu musukoa. Orduan pasei aste Arizonan geratu ginen gasolindegi baten, sartu nintzen dendara, eta derrepente gizon batek esazten, baina norazoaz, arpeiz eta peta, zerzoaz, gasolineri sekuestreko dozu, apurretan zatoz, eta kendu hori, esatzen da, ni guap, flipetan. Eta gero, jutan, paseiazten, bai, bardine, supermerkau batera joaten, da derrepente mormoi batzuk egon ziren, ez dakit bizualizetan badozu ezen mormoiek.
Bai.
Bai, ez da, ondala egun urte edo geizauko traje luziek hasta holan. Eta umien mormoiek niri seinaletan bitxu hori, eta nire izaten albaia, mesedez, bitxu zuek. Ez da, oza, eurek niri begire, bitxu hori musuko agaz, beha, norado bat, eta nire izaten albaia, mata zuek, holan jantzitze, ez da dikusi inoizolako nik. Oza, izen zan bastante surrealisti, edai.
Ane, zuri?
Nire, bera, ni orain loiun nago, eta nik ez dakit loiun jarri behar den edo ez. Jente asko dago musukoarekin eta jente asko musukori gabe. Nik pentsatzen nuen derrigorrezkoa zela aireportuan, baina nik uste dut, ez?
Hegazkinaren barruan bai, aeroportuan distantzia baldin badago, ez? Gomendatzen dute diotze, Dublinen eta Parisen igualtzen. Badaude kartelak eta jartzen dizute, musukaren erabilera gomendatzen da jende asko dabilelako. Baina berez, orain espazio itxietan, ez? Baina hegazkinaren barruan bai.
Bai, hegazkinaren barruan banekien, baina gero loiura iritsi naiz, nire FFPB-arekin, eta hemen jende pila bat.
Bai, neri gauza bera gertatu zitzaidan, bai.
Eta esan dut, boa, ez dakit.
Bueno.
Baina gertatu zitzaidan La Palman justu, ez dakit, ostegunean kendu zuten, ez? Derrigortasuna tokitxietan edo astazkenean edo noiz izan zen, iragan astean izan zen, ez?
Bai, bueno, bai.
Eta orduan hotelean geunden...
22an sartzen zen indarrean, ez? 21an sartzen zen indarrean ostegunean.
Hotelean geunden eta egun bat lehenago batzuk bazebiltzan musukorik gabe eta hotelekoak ari ziren en plan, "No, hoy no, mañana, mañana nos vemos las caras." Ez dakiz brometan, ez? Eta urrengo egunean kendu zutenean, hoteleko, bueno, gosarian eta orduan bai, osea, orduan ez dakit jende asko musikori gabe, baina jende asko musikoarekin ere. Ez dakit lehen egunean nik nabaritu dut pixkatola. Ba igual batzuk beldurrez oraindik edo ez direlako enteratzen edo dena delakoagatik, baina hori, nahasmen pixkatxo bat nabaritu dut bai.
Aizuan, eta hemendik Berlinera zoaz.
Bai.
Estan baien geratzen ez bazara, behintzat.
Hori da.
Bazoaz. Eta bizilagunekin arazoak sortzen ari dira? Zer gertatzen ari da?
Bueno. A ver. Hau italian izango, hau italian pentsa ezina da. Baina kontua da, guk ez dakit zuek ere berdin daukazuen, baina guk alokairuaz gain badaukagu gehigarri bat ordaintzen duguna portaleko garbiketagatik, ez? Eta orduan, portaleko garbiketa guk daukagu A atea eta B atea, ez? Eta gero erdian patio bat, eta orduan, portaleko garbiketak egiten dituzte larun batean. Orduan, pasatzen dute aspiragailua, fregona, bono dana. Baina kontua da, goizeko 8:00 hasten direla aspiragailuarekin larun batean.
Bueno.
Eta orduan, claro, osea, zuk esatuzu, bale, Alemania da, baina larun bata da. Osea, ez da igandea, baina jope, larun bata da. Eta orduan, claro, hor nabaritzen da kriston kontrastea alemaniarrak diren bizilagunen eta kanpotarrak diren bizilagunen artean. Ze kexatu direnako, bueno, kexatu garenak, nik ez dut kartela idatzi, baina kexatu garenen artean gehienak atzerritarra gara.
Ja. Yeah.
Ze antza, ez dakit alemaniarrei oso normala egiten zaie, ba, larun bat goizan, goizeko 8:00 portalean eta eskileretan aspiragailua pasatzea. Ze gainera guk horrelako alfombra o moketa antzeko badaukagu eskileretan.
Ai, moketa da.
Orduan denak pasatzen dituzte, osea pixu, dena pra, osea entzuten da, benetan sinistu. Orduan, gure bizilagun batzuk kartelak egin dituzte eta orduan kriston pikea dago. Ba, beste gestatutelako nola da posible, egun bakarra etor daitezkena, bueno, enpresa etor daitekena larun bata da, orduan larun batean etorri behar dira, haiek ere garbitzaileek eskubidea daukate larun bataz eta asteburuaz gozatzeko, eta orduan aliketazkarren etorri, ba, aliketazkarren libratzen dira, ez? Eta gero asteburu guztia daukate. Claro. Eta orduan hor, kriston dilema daukagu, baina konturatu naiz, Alemanian edozein kexa egiteko, osea, edozer gauza esateko, kartelak jartzen dituztela, osea, horriak idazten dituzte, esaten, kontuz, organikoa gaizki botatzen ari zarete, plastikoa botatzerakoan, kontuz poltsarekin ez dakizer, dena idatzita karteletan, dena, eta ia da, ni biltzen nahi zor, Google Translateekin itzulpenak egiten, aber zertan ari diren,
claro.
Eta dena da, kexa, dena egin behar da, haiek esaten duten bezala.
Eta nola dago erredaktatua? Kuriositatea daukat. Ze izaten da?
Alemanez.
Bai, hombre, bai. Baina diot.
Eskuz.
Baina erredakzioa zer da? Bizilagun, txit, agurgarriak...
Bai, oso.
Ez du dala irudikatzen bai, hemen jartzen diren karte... Ba, Arantxiri, txakurrak ziren Arantxi, hori da.
Bai.
Igo gailuan jarri zidoten kartela bezala, ez, kortu ikanbio, ez horrelako bat.
Ja, ez ziketela bialu argazkia, bialu baizu,
Bai, ezik eta luzea, irudikatzen dut horrela.
Bai, oso modu jantzian, iratzita, eh?
Edukatuan.
Bai.
Ez da, sarrean nabaritzen, baina nabaritzen da zerrea, baina beste modu baten. Ez dakit nola esan. baina bai oso modu jantzian eta baina jope horri biltzen gara eta aurrekoan iritsi ginen eta hiru kartel gorria, horia eta urdina eta bueno, a ver, ¿qué ha pasado?
Osa, koloretan.
Eta, bai, bai, koloretan. Eta boligrafo zidatzita, eskuz zidatzita,
eh? Larritasun maia desberdintzeko, eh?
Bai, euritekin bezala, bisu horia.
Edo zer gauzagatik, edo zer gauzagatik. Da, bua, pasada bada, pasada bada. Dena egon behar da, ez da nola esan, haiek ezarrita daukaten moduan. Yeah. Eta pixka bat berria baldin bazara, eta ez badituzu portaleko arauak ongi ezagutzen, eta, ez dizute zuri zuzenean esaten, orokorrean idazten dute, baina batzuta badak ez dizute zuri buruz ari dira.
Claro. Eta beti pertsona berdina dira, oza, biztilagun berdinak dira edo desberdinek idazten
ez dakit.
Edo...
Bueno, letraren arabera, ez?
Letraren arabera.
Zen bat biztilagun dauz?
Ba, A-tean gara, 8 apartamentu, eta B-tean beste 8.
Ja, oza, amasei bai. Bider gero pixu bakoitzen bizitzenak.
Oza, pixu bakoitzeko bai. Bi, lau pixu eta pixu bakoitzeko bi.
Vale. Bai, bai. Eta lehen esan duzu, nik ez dut kartela idatzi, baina kexatu garenak zer egiten duzue gero, kexaren azpian mitxu jartzen duzue?
Ez, gure artean hitz egin, ezkegu oso mediterraneo gara, orduan guk txutxumutxuka ibiltzen gara.
Ze pasilloan timbra jotzen duzu bizilagunari eta ja,
hori da.
Ja, eta... Eta baldin bada bai. Notak idazten dituena, ba, claro, kontutan hartuko du gehiago, ez?
Claro, zuke, eta dagoeneko, etxe bizitza honetan zen edo aurreko etxe bizitzan zen jatetxe italiarra zabaldu zutela?
Ah, hori bestean.
Bestean zen.
Hori bestean.
Vale,
bai, hori... bai, ez hau diskretoagoa da.
Vale.
Baina hemen baditugu bizilagun batzuk, bai. Alemaniarrak direnak, baina etxea italian daukatenak, eta orduan italiara hitz egiten dute.
Ja. Yeah.
Eta orduan, claro, haiek... Behin hitz egiten ari ginen, ze beste bizilagun italiar batzuk ere baditugu, eta haiekin hitz egiten, eta klaro, alemaniar horiek ulertzen zuten. Eta gero enteratu italiara hitz egiten zutela. Baina, bai, egia da, jope, ze zurrunak diren, ez dira bater espontaneroak zentzu hortan alemaniarrak. Baina egin behar da oso... Bai.
Bai, eta
ikusiko dugun, baina nik uste dut ez duela ezertarako balioko eta larun batetan garbitzen jarraituko.
Bueno, esango diguzu datorren astelenean esango diguzu da larun batean aspiragailo pasatu duten eta zure beste bizilagunak abesti bera jartzen jarraitzen
ah,
du.
Bai.
Bai, Mr. Stiller.
Bai.
Bai. Baia, ez dakigu bera den, baina bera oso jatorra da, bera libratu egiten da, eh?
Ja.
Baina guztietan.
Ja, baina abesti bera.
Kartela jarri zenioten edo ez? Hoi da galdera.
Ez, abestiagatik ez.
Ez. Abestiagatik ez.
Ez.
Vale, bueno, vale.
Baina jarraitzen du jartzen?
Bai, ez hainbeste, baina bai. Baina ez hainbeste. Baina egia da, hainbeste laguntzen gaituela beste gauza batzuetarako aurrekoan giltza geratu zitzaigun atean blokeatuta ezin genuen giltza atera, bera etorri zen, ez dakit, oso lagungarria
bueno, da. Bueno, Mr. Stiller orduan bere alde gaude.
Kexetatik kanpo.
Bai, kexetatik kanpo, bale. Ez diogu kartel horirik jarriko. Aizue, claro. Gehienak orain oporretatik bultan gatoz, baina egia da burua askotan oporretan uzten dugula, eta plan ona izan zitekela Rio de Janeirora joatea inauteritara, ze Arantxi ofizialki apirilaren 21ean itzuli ziren, baina nola izaten ari da itzulera hori? Normal egiten dituzte? Egin
claro.
Dituzte edo?
Eske, claro, kontua da, badakizue pandemiagatik bi urtez inauteriak ez ditugula izan, orokorrean, mundu mailan. Eta kasu honetan, Brasilen, badakizue, Rio de Janeiro eta baita Sao Pauloko inauteriak oso fama handia dutela eta, bueno, herrialdearen simbolo ez zin hobea direla. Eta, claro, kontua da, inauteriak berez otsailean izaten direla, baina, claro, kasu honetan, Brasilen justu fetxa hoietan omikrona topera zegoen eta arduan, asteburu honetan izan dituzte hori inauteri famoso edo famatu hauek ostegunetik atzo arte, osea ja berez ja amaitutzat eman dituzte, baina kontua da claro, oihartzun handia izan dutela, bi urteren ondoren atera ahal izan dutelako inauteri ez disfrutatzera eta gero Sanbodromo famatua. Nik uste dut noizbait joan beharko genukela, ez? Lauro bertara.
Bai, bai.
Ezagutzera
nola
dan. Ez da plantxarra bat, ez ere, jo, ez dakit, oso mitikoa eta oso historikoa izaten delako bertako ambientean, nik inoiz ez dagutu gertutik, baina beti naho desiatzen ara joateko. Egia da baita ere, kontuan hartu behar dela, Brasil dela, Latinoamerika mailan volumena edo kontuan hartuta ze nolako zabalera daukan, oso handia da Brasil, bera izan dela Latinoamerikako herrialderik kaltetuena eta hildako gehien izan dituen herrialdea, 663.000 hildako, eta claro, kezka zegoen, ba ber nola izango zen aurtengo inauteriak, eta bueno, ba imaginatu, 12 eskola dira, samba eskolak, danborrak, desfileak egiten dituztena, 4.000 musikari eta dantzari izan dira, beraien karrozekin, eta, bueno, pixka bat, eta ja, denbora zelarri gabiltzan ez, nahiz gehi egilizatuko, baina berez dituzte, 80 minutu, sanbodromoak dituen 700 metroak zeharkatzeko. Claro, berez, sanbodromoa oso txikia da, baina, claro, nola poliki-poliki joaten diren, eta ja. Dantzan, eta gauza bat abeste, ba, badirudi oso emozionantea izan dela, bertan ez den guztientzat, ba, jende hori urteak eta urteak egon delako bertan ateratzen, eta bi urteren ondoren berriz ere itzuli izan direlako. Brasilen orokorrean, bueno, batez ere Rion eta Sao Paulon turistez gainezka aritu dira, egon dira, egun hauetan, eta badirudi izugarrizko festa izan dela. Asi que nik uste dut urrengo urterako plana izan daitekela, ba, bertara joatea, ez, inauterietan.
Bai, nik uste dut arazo dut ikusten. Bueno, ez dakit, Adriano bai. Igual ez dago oraindik inauterietara etortzeko moduan, edo hainbeste denbora berdinen geratzeko. Zer dio zuan,
Ez dakit, datorren urtean ez dakit.
Ez, behar bada.
Bueno, sobre la marcha.
Bueno, sobre la marcha, bai.
Jantzi dezakegu. Bai.
Erabakiko dugu.
Igual Las Vegasen amaitzen bezu,
Bai, ikusiko dugu, edo bestela beti berreskuratu dezakegu euro baten truke Italian etxe bat erostearen ideia.
Hori da.
Hori ez diguzu inoiz barkatuko.
Edo euro baten truke, edo euro, oi, bueno, ez atera gaia. Euro baten truke Londres sea jutea, adibidez.
Bai, baina hori, bai, Arantxe, ya está, listo. Baina hori egin zen nuen, listo, oferta hori irabazi zen nuen. Baina...
Euro baten trukea, enbeste gauza egin daitezke, yeah, bizitza bai. Untan.
Ai, zenbat gauza egin daitezke. Euro baten truke ezin dena da, amaitzeko ezin dena da, kebab bat erosi Alemanian.
Ez, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Berlingo kebab tokirik famatuena, Mustafa deitzen da, eta da horrelako furgoneta bat Kreuzberg auzoaren erdian dagoena, Kreuzberg da pixkat mobidaren eta festaren auzo turkiarra, eta tipo gazte batek, Alemaniako tipo gazte batek ireki zuen Mustafa izeneko, bueno, Mustafa du izena berak, eta furgoneta bat kalearen erdian. Eta oso famatua da, egia da kebapak, bere kebapak beti izan direla, ba, beste kebap toki batzuetan, baino pixka bat garestiagoak, baina kalitatea hobea da, ogiaren kalitatea hobea da, oso barazki, beti dituela oso ondo egindako barazki.
Freskoak. Bueno,
oso, bai, oso toki hona da, beti kriston hilara egoten da kanpoan, esaten didatenean, baina nola topatuko dute, esaten ditu, ba, beti hilara baten bila ibili, eta hilara ikusten duzun tokian hor dago, ez? Bueno, baina kontua da, azken urteetan, lehenik 3 euro eta erdi balio zuen. Gero famatu egin zenean 4 euro eta erdira igo zen. Eta orain inflazioarekin, prezioak izugarri igo direnez Alemanian, bueno, toki guztietan bezala, ez?
Bai.
Baina Alemanian izugarri igo direnez, orain 7 euro kostatzera pasako da.
Yeah.
Eta ardu, claro, kriston aldea da, ze ia bikoitza da. Eta kriston polemika dago, Berlingo aldizkarietan eta ikusi dut azken egunetan, ba nahiko albiste potentea dela, ba horixe, ba Mustafak prezioak igoko dituela eta aurrerantzean kebapak ba 7 euro kostako duela.
Ai ama.
Eta horrela, ba, beste
normalean zenbat kostatzen da?
Orain azkenengo prezioa zen 5 eta piku. Baina claro, kontua da asko igo dela. 3.50, 4.50, 5 eta piku, eta orain 7, oso tarte gutxian.
Ja. Yeah.
Oso epe motzean.
Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah.
Eta orduan, claro, ba, jendea pixkat moskeatuta dago, ez? Ze yeah. 7 euro kebapa, ba, bueno.
Claro. Ja, Rega,
ez da...
Ja, ez da fastfooda.
Bai, ez da...
Baina normalean,
bai, Berlinen topatzen dituzu asko zen
merkeagoak. Claro,
hori. Ah, bai, bueno, normalean Berlinen 3 euro eta erdigatik topatzen duzu.
Ja. Yeah.
Gero kalitatea ez dakit nolakoa den,
Zeran, Amaia maitzeko?
Hemen bardine pase da pizza satiz dekaz, badakizu, hemen normala da, normala zan 89 centavo gaitzik pizza zati bat erosti eta orain inflazioa gaitzik igo nahi dabe prezizoa eta da dolar bat eta 25 zentabo.
Joder, bai. Ba badago
alde. Bai, bai.
Bueno, Amaia, Ane, Arantxi, besarka dundi bat asko posten naiz berriro. Normaltasuna bintzat itzuli dela eta lanera buelta honetan tertuli hau egin izanaz. Ane, animo egaldiarekin. Claro.
Animota, suerte.
A ver, nun amaitzen ez duna maia. Oi, Ane.
Kuxa hondi da denoi.
Kontatu.
Agur.